Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Այս և հաջորդ պոդքաստներում մենք կքննարկենք սիոնիստական լոբիի պատմությունն ու դիրքը և դրա ազդեցությունը Ամերիկայի ուժային կառուցվածքի վրա։ Լոբին և լոբիստը քաղաքական կարևոր հասկացություններ են, որոնք ժամանակի ընթացքում ավելի ու ավելի են կարևորվել տարբեր երկրներում որոշումների կայացման գործում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում լոբինգը ամերիկյան կառավարության քաղաքականության վրա ազդող հզոր գործոններից մեկն է։ Այս երկրի որոշումներ մշակող և որոշումներ կայացնող շրջանակներում գործում են տարբեր լոբիներ, որոնք հետապնդում են իրենց շահերն ու նպատակները, այնպես որ առանց այս լոբիների բնույթն ու գործառույթը հասկանալու գրեթե անհնար է դառնում նաև ճիշտ հասկանալ ԱՄՆ-ում քաղաքական վարկագծերը։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյան եմ Իրան ռադիոյի հայերեն ալիքից։ Ընկերակցեք ինձ լոբին և լոբիստը ԱՄՆ-ում պոդքասթի ընթացքում ծանոթանալու ԱՄՆ-ում լոբինգի տեսակներին և նշանակությանը։ Այս էպիզոդում մենք կխոսենք սիոնիստական լոբիի և ամերիկյան քաղաքական դաշտում նրա դիրքի ու նշանակության մասին։ Սակայն մինչ մեր ոդքասթի 7-րդ էպիզոդին անցնելը, դուք կարող եք տեղեկանալ, թե ինչ է քննարկվել նախորդ էպիզոդներում և թե ինչ է խոսվելու հաջորդ էպիզոդներում, հետևելով մեզ Իրան ռադիոյի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով և նրա սոցիալական ցանցերի էջերում և օգտագործելով մեր կողմից այնտեղ տեղադրված տարբեր թեմաներով բազմաթիվ անվճար ոդքասթներ, մեզ ուղարկեք ձեր տեսակետները։ Դե ինչ, անցնենք լոբին ու լոբիստն ԱՄՆ-ում ոդքասթի 7-րդ էպիզոդին։ Ինչու է Ամերիկան աշխարհում սիոնիստական ռեժիմի լավագույն բարեկամը։ Ինչու են Ամերիկայի դեմոկրատական և հանրապետական կառավարությունները հավատարիմ մնում այս բարեկամությանը և նույնիսկ ընդլայնում այն։ Ինչու է թվում, թե սիոնիստա-պաղեստինյան հակամարտության հարցում Ամերիկայում միայն մեկ կուսակցություն կա։ Ինչու այս առնչությամբ կարևոր չէ, թե որ կուսակցությունը իշխում Սպիտակ տանը կամ Կոնգրեսում։ Ինչու Ամերիկայում և նրա առաջնորդների շրջանում այդքան քիչ թվով մարդիկ են աջակցում պաղեստինցիներին։ Եվ ինչու է մերձավոր արևելքի նկատմամբ ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության հիմքը այս հարցում առհասարակ բխում Իսրայելի շահերից, այն աստիճանի, որ այդ քաղաքականության որդեգրումը Միացյալ Նահանգների համար ծանր գին է արժեցել։ Աշխարհի բազմաթիվ փորձագետներ նշված հարցերի պատասխանները փնտրում են Ամերիկայում սիոնիստական լոբիի հզորության և ազդեցության մեջ։ Նրանց տեսանկյունից հրեաների, սիոնիստ քաղաքական գործիչների, քրիստոնյա սիոնիստների և նրանց հետ կապված ազդեցիկ կազմակերպությունների գոյության, հրեաների փողերի և նրանց տնօրինության ու սեփականության տակ գտնվող լրատվամիջոցների պատճառով է, որ Միացյալ Նահանգները և նրա առաջնորդները սիոնիստական ռեժիմի մոլերանտ աջակիցներն են։ Սիոնիստական լոբին ԱՄՆ-ում հայտնի է որպես Իսրայելի լոբի, և սիոնիստները ջանում են այն անվանել ոչ թե Իսրայելի, այլ Ամերիկայի հրեական լոբի։ Ըստ Ստիվեն Ուոլթի և Ջոն Միրշայմերի, Իսրայելի լոբին մարդկանց և կազմակերպությունների հավաքածու է, որոնք ակտիվորեն աշխատում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության ոլորտում Իսրայելին աջակցելու համար։ Լոբին չի նշանակում միասնական շարժում կենտրոնական ղեկավարությամբ կամ կոնկրետ խնդիրների շուրջ հավաքված մի խումբ մարդիկ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ոչ բոլոր հրեաններն են հանդիսանում Իսրայելի լոբիի մաս և աջակցում Իսրայելի քաղաքականությանը։ Ամերիկա-Իսրայելական հասարակական կապերի կոմիտեի ԱԻՓԿ-ի նախկին նախագահ Թոմաս Դինը Իսրայելամետ կոալիցիան համարում է հրեաների եւ քրիստոնյաների, երիտասարդների եւ տարեցների, սպիտակամորտների եւ սևամորտների, ազատականների եւ պահպանողականների, դեմոկրատների եւ հանրապետականների երկուսակցական բազմազ անդերսերնդային եւ միջկրոնական միցանց, որը հավատարիմ է Վաշինգտոնի եւ Երուսաղեմի միջև գործընկերության զարգացմանը, խորացմանն ու մեծացմանը։ Բայց հարկ է նշել մի քանի կետ Իսրայելին ամերիկյան հոսանքների աջակցության վերաբերյալ։ Առաջին հերթին հանրապետականները ավելի շատ են աջակցում Իսրայելին, քան դեմոկրատները եւ անկախ կուսակցությունները, սակայն հրեաների մեծ մասը դեմոկրատներ են։ Երկրորդ, պահպանողականները ավելի շատ են աջակցում Իսրայելին, քան լիբերալներն ու չափավորները, սակայն հրեաների մեծ մասը լիբերալ է եւ չափավոր։ Երրորդ, հարավցիները ավելի շատ են աջակցում Իսրայելին, քան ոչ հարավցիները, սակայն ամերիկացի հրեաների մեծ մասը չի ապրում Ամերիկայի հարավային շրջաններում։ Չորրորդ, ԱՄՆ-ում 2000 թվականի նախագահական ընտրություններում Բուշի ընտրողները ավելի իսրայելամետ էին, քան Ալգորի ընտրողները, սակայն հրեաները քվեարկեցին Ալգորի օկտին 3-1-ի հարաբերակցությամբ։ 5-րդ. Իսրայելին աջակցող օրենքները ներկայացվում են հանրապետականների կողմից, որոնց ներկայացուցչության տարածքում կան փոքր թվով հրեաներ, եւ այդպիսով ավելի քիչ գումար եւ օգնություն են ստանում հրեական կազմակերպություններից, քան դեմոկրատները։ Ըստ այդ, այն հարցի պատասխանի կարևոր մասը, թե ինչու է ԱՄՆ-ն աջակցում Իսրայելին, պետք է փնտրել ոչ հրեա ֆինանսավորողների, ակտիվիստների, ընտրողների եւ կոնգրեսի անդամների մեջ։ Շատ առումներով ԱՄՆ-ում քրիստոնյա սիոնիստների պատճառով է, որ Միացյալ Նահանգները աջակցում է Իսրայելին։ Դրանց թվում են ավետարանչական քրիստոնյա պահպանողականները, քրիստոնյա աչերը եւ սպիտակամորթ հարավցինները։ Սիոնիզմն Ամերիկայում երկուսակցական եւ հուդայա-քրիստոնեական նախագիծ է, որի նմանը աշխարհի որևէ այլ վայրում չես տեսնի։ Հենց նման նախագծի շրջանակներում է, որ 40-ականներից սկսած հանրապետականներն ու դեմոկրատները մեծապես աջակցում են սիոնիստական ռեժիմին։ Հարի Թրումենն աշխարհում առաջին առաջնորդն էր, ով ճանաչեց սիոնիստական ռեժիմի անկախությունը։ Էյզենհաուերը, Քենեդին և Ջոնսոնն էլ հիմնադրեցին Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի ժամանակակից ռազմավարական գործընկերությունը, երաշխավորելու տարածաշրջանային նավթի վստահելի հասանելիությունը Միացյալ Նահանգների համար և կանխելու խորհրդային ազդեցությունն այնտեղ։ Հետագայում այս հարաբերություններն ամրապնդեց նաև Ռոնալդ Ռեյգանը։ Վստահաբար կարելի ասել, որ 1973 թվականի հոկտեմբերյան պատերազմից ի վեր Վաշինգտոնի աջակցությունն Իսրայելին եղել է ամենաբարձր մակարդակում համեմատած Ամերիկայի կողմից այլ պետություններին տրամադրած աջակցության հետ։ 1976 թվականից ի վեր Միացյալ Նահանգները ամենամյա ամենամեծ տնտեսական եւ ռազմական աջակցությունը ցուցաբերել է սիոնիստական ռեժիմին եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր ամերիկյան օգնության ծավալը հասել է ավելի քան 40 միլիարդ դոլարի։ Սիոնիստական ռեժիմը տարեկան ստանում է 3 միլիարդ դոլարի անմիջական օգնություն, որը միջինում կազմում է ԱՄՆ արտաքին օգնության բյուջեի 1/5-ը։ ԱՄՆ-ի արտաքին օգնությունը ստացող մյուս պետություններն իրենց օգնությունը ստանում են երամսիակային մասնավճարներով, իսկ Իսրայելի ռեժիմը ֆինանսական տարվա սկզբին օգնություն է ստանում ամենահարմար եղանակով, և դա շատ շահեկան է նրա համար։ Ռազմական օգնություն ստացողներից շատերը պարտավոր են դրա ամբողջ գումարը ծախսել ԱՄՆ-ում, իսկ Իսրայելը կարող է մոտավորապես 25%-ով սուբսիդավորել իր պաշտպանական արդյունաբերությունը, և նա միակ ստացողն է, որ պարտավոր չէ բացատրել, թե ինչպես է այն ծախսում։ Վերջապես Միացյալ Նահանգները Իսրայելի ռեժիմին տրամադրում է այնպիսի տեղեկատվություն, որը հասանելի չէ ՆԱՏՕ-ում իր դաշնակիցներին։ Ամերիկան անգամ անտեսել է միջուկային զենքի հասանելիությունը սիոնիստական ռեժիմի համար։ Դիվանագիտական ճակատում Միացյալ Նահանգները տարիներ շարունակ անվտանգության խորհրդում օգտագործել է իր վետոյի իրավունքը հոգուտ Իսրայելի։ Շատ փորձագետների կարծիքով այս ուշագրավ առատաձեռնությունը հասկանալի էր, երբ Իսրայելը համարվում էր ԱՄՆ-ի համար կենսական ռազմավարական ունեցվածք եւ արժեք, սակայն նման բան գոյություն չունի, եւ սիոնիստական ռեժիմին աջակցելը Միացյալ Նահանգների համար ոչ այլ ինչ է, քան ահռելի ծախսեր։ Օրինակ, հոկտեմբերյան պատերազմի ժամանակ 2.2 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն տրամադրելու որոշումը հիմք ստեղծեց նավթային ըմբարգոյի համար եւ էական կործանարար ազդեցություն ունեցավ արևմտյան տնտեսության վրա։ կամ ըստ ամերիկացի փորձագետների, Պարսից ծոցի առաջին պատերազմի ժամանակ բացահայտվեց, որ Իսրայելը ռազմավարական պարտավորություն ու բեռ է ԱՄՆ-ի համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չէր կարող օգտագործել իսրայելական բազաները առանց հրաժարվելու հակապատերազմական կոալիցիայից։ Թել Ավիվին աջակցելու համար Ամերիկան նույնիսկ ստիպված էր օգտագործել այնպիսի զենքեր, ինչպիսիք են Patriot հրթիռները, մինչդեռ սիոնիստական ռեժիմը չկարողացավ աջակցել Ամերիկային Սադդամ Հուսեյնի դեմ։ 2003 թվականին նույնը կրկնվեց, եւ Ամերիկան չկարողացավ օգնությունը ստանալ սիոնիստական ռեժիմից Իրաքի վրա հարձակման հարցում։ Անշուշտ, այստեղ հարկ է նշել 2023 թվականի հոկտեմբերից Գազայի ժողովրդի դեմ պատերազմի մեկնարկից հետո Իսրայելին Ամերիկայի անխնա աջակցության հարցը։ 2023 թվականի հոկտեմբերին սկսած այս բարբարոսական հարձակման ժամանակ, որը շարունակվում է մինչ օրս, Իսրայելը ցեղասպանություն իրականացնելով սպանել է ավելի քան 41,000 պաղեստինցիների եւ վիրավորել ավելի քան 95,000-ին։ Այդ ակնհայտ ցեղասպանության ժամանակ Միացյալ Նահանգները սիոնիստական ռեժիմին ցուցաբերել է համակողմանի քաղաքական, տնտեսական ու ռազմական աջակցություն, եւ Ամերիկայի այս համակողմանի աջակցության ամենակարևոր հետևանքներից մեկը համաշխարհային մակարդակով եւ նույնիսկ Ամերիկայի ներսում մարդու իրավունքների վերաբերյալ այդ երկրի հավակնությունների արժեզրկումն էր։ Միացյալ Նահանգների ներսում տեղի ունեցավ համատարած ցույցեր՝ ի պաշտպանություն Պաղեստինի եւ ընդդեմ Գազայի ցեղասպանությանը Ամերիկայի աջակցության, որը հիմնախնդիր դարձավ Ջո Բայդենի կառավարության համար եւ ի ցույց դրեց կառավարության քաղաքականության եւ ժողովրդի ակնկալիքների միջև անջրպետը Գազայում ցեղասպանության վերաբերյալ։ Ալան Ռոզենթալն իր լոբին եւ լոբիստ Ամերիկայում գրքում սիոնիստական ռեժիմին Միացյալ Նահանգների բացարձակ աջակցության կարևորագույն պատճառներից մեկը համարել է ամերիկացի հրեաների ազդեցությունն ու գործունեությունը այդ երկրի քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային կառուցվածքում ազդեցիկ մարդկանց կազմակերպությունների եւ խմբերի տեսքով։ Նրա կարծիքով, չնայած բոլոր ամերիկացի հրեաները համաձայն չեն սիոնիստական ռեժիմի քաղաքականությանը, սակայն նրանք լիովին աջակցում են այս ռեժիմին։ ԱՄՆ-ում սիոնիստական լոբի հրեական գործոնի կարևոր բնութագրերից կարելի է թվարկել հետևյալը։ Նախ, ամերիկացի հրեաները անհամաչափ կերպով ներկայացված են կոնգրեսում։ Օրինակ, չնայած հրեաները կազմում են ԱՄՆ-ի բնակչության 2-3%-ը, սակայն կոնգրեսի անդամների 10%-ը հրեա է։ Երկրորդ, հրեական լոբիները, ինչպիսին է IPAC-ը, հզոր եւ ազդեցիկ են։ Օրինակ, մի քանի տարի առաջ Fortune ամսագիրը IPAC-ը Թոշակառուների Ամերիկյան Ասոցիացիայի, Աշխատավորների Ֆեդերացիայի եւ Արդյունաբերական Կազմակերպությունների Կոնգրեսի հետ միասին ներկայացրեց որպես կոնգրեսի ամենահզոր լոբիներ։ Երրորդ, այնինչ հրեաններին կարևոր է դարձնում քաղաքականության որդեգրման գործընթացում, նրանց միասնական ու համակարգված քվեարկությունն է երկու կուսակցություններից մեկի օգտին։ Աֆրոամերիկացիներից հետո հրեաններն ամենահավատարիմ ընտրողներն են դեմոկրատական կուսակցությանը։ Հրեաները 1920 թվականից պաշտպանում են նախագահի դեմոկրատ թեկնածուներին, իսկ կոնգրեսում հրեաների ներկայացուցիչների մեծ մասը դեմոկրատներ են։ Ի վերջո, ժողովրդագրական գործոնը նույնպես շատ կարևոր է։ Սիոնիստական աղբյուրների համաձայն աշխարհում կա մոտավորապես 18 միլիոն հրեա։ Հետաքրքիր է, որ հրեաների թիվն Ամերիկայում ավելի շատ է, քան աշխարհի ցանկացած այլ վայրում, նույնիսկ Իսրայելում։ Ընդհանուր առմամբ 10 հրեաններից 8-ն ապրում է ԱՄՆ-ում եւ Իսրայելում։ Մյուս կողմից Եվրոպայում ապրում է հրեաների 10%-ից պակասը, մնացած 12%-ը ծրված է այլ երկրներում։ Աշխարհի հրեաների 1/3-ը ապրում է Թել Ավիվի եւ Նյու Յորքի կարևոր եւ գլխավոր շրջաններում։ Հրեաների կեսից ավելին ապրում է 6 խոշոր քաղաքներում՝ Թել Ավիվում, Նյու Յորքում, Հայֆայում, Լոս Անջելեսում, Երուսաղեմում եւ հարավային Ֆլորիդայում։ ԱՄՆ-ի հրեական բնակչությամբ 20 խոշոր քաղաքներից 10-ը գտնվում են ԱՄՆ-ում, 4-ը Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում։ Իսրայելի նկատմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը ոչ միայն հրեաների ուժի ազդեցության տակ է, այլև դրա ձևավորման հարցում առավել նշանակություն ունի քրիստոնյաների ուժը։ Շատերը կարծում են, որ քրիստոնեական սիոնիզմը նոր երևույթ է, իսկ իրականությունն այլ է։ Պաղեստինում սիունիստական ռեժիմի հաստատումից մի քանի տասնամյակ առաջ ամերիկացի նշանավոր քաղաքական գործիչներից մեկը տարածեց քրիստոնեական սիոնիզմը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Վուդրո Վիլսոնը հավանաբար ամենահայտնի քրիստոնյա սիոնիստներից մեկն է։ Հրեա սիոնիստների լոբինգի միջոցով, ինչպիսիք են Լուիզ Բրանդեյսը և Բլեքթոնը, Վիլսոնը խոստացավ հետամուտ լինել միջազգային ջանքերին հրեական պետությունը ստեղծելու համար։ Ասում են, որ Վիլսոնի հանձնառությունը կենսական դեր է խաղացել 1917 թվականին բրիտանական կառավարության կողմից Բալֆուրի հռչակագրի հրապարակման գործում։ Քրիստոնեական սիոնիզմը Եվրոպայի պատմական քրիստոնեության ճիշտ հակառակ կողմն է։ Եկեղեցու 2000 տարվա պատմության ընթացքում եվրոպացի քրիստոնյաները, լինի դա կաթոլիկ, ուղղափառ թե բողոքական, բոլորը եղել են հակահրեական։ Իսկ քրիստոնեությունը հոմանիշ է եղել հակասեմականության հետ։ 80-ականներին եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը և եկեղեցիների մերձավոր արևելքի խորհուրդը քրիստոնեական սիոնիզմը հայտարարեցին որպես վտանգավոր դավանափոխություն։ Ոմանք նույնիսկ ավելի հեռուն գնացին և քրիստոնեական սիոնիզմը անվանեցին կրոնական աղանդ։ Պատմականորեն սովորական է եղել հրեա քրիստոնեական շարժումների դատապարտումը, նույնիսկ այն բանից հետո, երբ եկեղեցին կորցրեց իր հրեական ինքնությունը և իրեն ազատը զգաց հուդայականությունից անջատ նոր դավանանք տարածելու համար, հրեաններին համակրող քրիստոնյաներին կոչում էր հրեացածներ։ Հաշվի առնելով քրիստոնեության այս տարբեր տեսակետները, զարմանալի չէ տեսնել, որ Միացյալ Նահանգներում բողոքականներն ավելի շատ են աջակցում Իսրայելին, քան կաթոլիկները կրոնական պատճառներով։ Բայց ինչու է աջակողմյան քրիստոնյաներն աջակցում Իսրայելին։ Ինչպես ասվեց, աջակողմյան քրիստոնյաները հիմնականում Իսրայելին նայում են դավանանքային ակնոցներով եւ աստվածաշնչի տեսանկյունից, եւ Իսրայելի նկատմամբ նրանց քաղաքական դիրքորոշումն ավելի շատ բխում է կրոնից, քան աշխարհակաղակական ռազմավարությունից կամ ժողովրդավարական խաղաղության տեսությունից։ Իսրայելը հատուկ նշանակություն ունի աջակողմյան քրիստոնյաների համար, քանի որ քրիստոնեական աչերի առաջնորդներն ու ակտիվիստները կարծում են, որ Իսրայելը եւ հրեաները հատուկ տեղ ունեն Աստծո մոտ։ Քրիստոնեական աչերի դիսկուրսում Իսրայելը կոչվում է Աստծո աչքի լույս։ Որոշ աչակողմյան քրիստոնյա առաջնորդներ, ինչպիսիք են Ջերի Ֆալվելը, ավելի հեռուն են գնացել եւ ասում են, որ ԱՄՆ-ն այլ ելք չունի, քան սատարել սիոնիստական ռեժիմին, քանի որ եթե Միացյալ Նահանգները նվազեցնի իր աջակցությունը, ապա Աստված խստորեն կպատժի ամերիկացիներին։ Հաճախ թվում է, թե աջակողմյան քրիստոնյաների տեսանկյունից Իսրայելի կառավարությունը ոչ մի սխալ բան չի կարող անել, քանի որ նա Աստծո ընդրյալն է։ Քրիստոնյա աչերն ընդհանուր առմամբ կարծում են, որ Իսրայելի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը պետք է լինի անվերապահ։ Շատ աչակողմյան քրիստոնյա առաջնորդներ կարծում են, որ 1948 թվականին սիոնիստական ռեժիմի ստեղծումը եւ ամբողջ Երուսաղեմի նկատմամբ նրա վերահսկողությունը Սուրբ Գրքի կանխատեսումների եւ նշանների հաստատումն է, որ Քրիստոսի վերահայտնությունը մոտ է։ Քրիստոնյա աչերի առաջնորդները խորապես հավատում են, որ Իսրայելի ռազմական հզորության աղբյուրը ոչ թե Միացյալ Նահանգների օգնությունն է, այլ Աստծո ձեռքը։ Ֆալվելը պնդում է, որ Աստված մասնակցություն է ունեցել 1948 թվականին Իսրայել պետության ստեղծմանը և 1967 թվականի վեցօրյա պատերազմում արևելյան Երուսաղեմի գրավմանը, և Իսրայելը վեցօրյա պատերազմում ոչ մի կերպ չէր կարող դիմակայել արաբների դեմ առանց Աստծո օգնության։ Դե ինչ հարգելի ունկնդիրներ, մոտեցանք Լոբին և Լոբիստ ԱՄՆ-ի ոդկասթի 7-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտանց շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Այս էպիզոդում Ամերիկայում սիոնիստական լոբիի պատմությունն ուսումնասիրելիս խոսեցինք Ամերիկայում այս լոբիի դիրքի ու նշանակության մասին։ Հաջորդ էպիզոդում ձեզ տեղեկություններ կտրամադրենք Ամերիկայի մեկ այլ լոբիստական խմբի մասին։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք ինձ։ Եթե այս ոդկասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Իդեպ մեր ոդքասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.ar x.com/radio_armenian, t.me/parsuday_arm, instagram.com/parsudayarmenian. Մի քանի օրից պոդքասթի տեքստը կտեղադրվի Սահաբ Ցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք լոբին և լոբիստ ԱՄՆ-ում պոդքասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք հաղորդյալ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքասթները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Գիտեիք, որ Ամուդարիայի կամ Ջեյհուն գետի ավազանում հայտնաբերվել է մաքուր ոսկու շատ արժեքավոր գանձ, որը Աքեմենյան կայսրության ժառանգություն է և պահվում է Բրիտանիայի թանգարաններում։ Գանձ, որը թերևս չի հայտնաբերվել Իրանի այսօրվա աշխարհագրական տարածքում, բայց գանձի հայտնաբերման տարածքը ժամանակին եղել է հին Իրանի կայսրության մի մասը, և դրանցում տեսանելի է Աքեմենական կերպարվեստը։ Ողջույն, ես Արթին Ալավերդյանն եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոյից։ Ընկերակցեք ինձ Ամուդարիայի գանձի պատմությունը լսելու համար։ Պատկերացրեք սայլի երկու արձան, երկուսն էլ ոսկուց, մեկը հայտնաբերվել է ամբողջական, մյուսը թերի։ Սայլերին ամրացված են ձիեր, որոնք պատրաստված են շատ նրբագեղու անթիվ մանր դետալներով։ Սայլի վրա երկու մարդ կա, մեկը վարորդն է, մյուսը ուղևորը։ Այս երկուսն այնքան ճշգրիտ են կերտված, որ նույնիսկ խոսելու վիճակում նրանց դեմքի արտահայտությունները բաց չեն թողնվել։ Այս արձանների նրբագեղությունն այնպեսին է, որ նույնիսկ հիանալի երևում է ձիերի ճարպկությունը։ Անիվների կենտրոնում կան սվիներ, իսկ եզրային հատվածում շուրջ է շուրջ դեկորատիվ ուլունքներ են։ Ձիերի սանձերը վարորդի ձեռքում դրված են տարբեր վիճակներով, դինամիզմի զգացում հաղորդելու համար։ Այս երկու արձանները Ամուդարիա մեծ գանձի մի փոքր մասն են և Աքեմենյան ժամանակաշրջանի իրանական արվեստի նմուշներից միայն մեկը։ Հավանաբար դուք լսել եք Աքեմենյան դինաստիայի անունը հին Իրանի պատմության մեջ։ Եկեք վերադառնանք այդ դարաշրջան և տեսնենք, թե ովքեր էին Աքեմենյանները և աշխարհի որ մասերի վրա էին նրանք իշխում։ Մեր թվարկությունից առաջ 550 թվականին Կյուրոսը, որը նաև կոչվում էր Կյուրոս Մեծ, կարողացավ Պարսիկ ցեղից, որը իրանական բարձրավանդակ գաղթած երկու արիական ցեղերից մեկն էր, ստեղծել պատմության ամենահզոր կայսրություններից մեկը։ Նա հաղթահարեց իրանական մեկ այլ ցեղ հանդիսացող մարերին և Լիդիայի և Բաբելոնիայի նվաճմամբ իր թագավորությունը դարձրեց ամենամեծ կայսրությունը։ Պարսկական ցեղն իր ծագումնաբանությամբ սկսել է Աքեմենյաններից, ուստի Կյուրոսի հիմնադրած դինաստիան կոչվել է Աքեմենյան դինաստիա։ Աքեմենյանները կարողացան կարճ ժամանակում նվաճել Հունաստանի և Բաբելոնի որոշ հատվածներ և ընդլայնել իրենց քաղաքական աշխարհագրությունը։ Աքեմենյան դինաստիայի իշխանության հետ միաժամանակ աշխարհում ոչ մի այլ կայսրություն չի եղել, ուստի այս դինաստիան հայտնի է որպես առաջին կայսրություն աշխարհի պատմության մեջ։ Նրանք կառուցեցին այնպիսի մի պետություն, որն իշխում էր հին աշխարհի վրա բացառությամբ Հունաստանի 2/3-ի։ Աքեմենյանների տարածքը շատ ընդարձակ էր, այնպես որ այն ընդգրկում էր Հնդկաստանի Ինդուսի հովտից մինչև Եգիպտոսի Նեգոս գետը եւ այսօրվա Լիբիայի Բենղազի շրջանը, Եվրոպայի Դանուբ գետից մինչև Կենտրոնական Ասիա։ Աքեմենյանների հզորության գագաթնակետը Դարե Մեծի ժամանակաշրջանում է, մեր թվարկությունից առաջ 522-ից մինչև մեր թվարկությունից առաջ 486 թվական։ Նա ընդարձակեց Իրանի քաղաքական տարածքը եւ Աքեմենյան կառավարությունը հասցրեց իր հզորության գագաթնակետին։ Դարեհին կարելի անվանել Աքեմենյան ամենամեծ թագավորը։ Իր կառավարման տարիներին նա բազմաթիվ բարեփոխումներ է իրականացրել երկրում եւ ճնշել բազմաթիվ ապստամբություններ։ Բայց նրա որդու Քսերքսես արքայի օրոք Աքեմենյան կառավարությունը թուլացավ եւ վերջապես Դարե III-ը այս տոհմի վերջին արքան էր, ով պարտվեց Ալեքսանդր Մակեդոնացուն Գավգամելայի ճակատամարտում, եւ այսպես Աքեմենյան կայսրությունը մեր թվարկությունից առաջ 330 թվականին անցավ պատմության գիրկը։ Տասնիններ դարի վերջին տասնամյակներում մետաղադրամների ոսկե և արծաթյա իրերի արժեքավոր հավաքածու է հայտնաբերվել Քոբադյան տարածքում Ջիհուն կամ Ամուդարյա գետի մոտ, որը Կենտրոնական Ասիայի ամենաջրառատ գետն է։ Սա հենց այդ նույն գանձն է, որի մասին այսօր խոսում ենք։ Ամուդարյա գանձը բաղկացած է Աքեմենյան ժամանակաշրջանից պահպանված 180 կտոր ոսկե և արծաթյա իրերից։ Ինչպիսիք են ոսկե և արծաթյա ապարանջաններ և թևակապեր, ցայտուն նախշերով թիթեղիկներ, 4 ձիերով ոսկե կարգ և շատ գեղեցիկ ու գեղարվեստական նմուշներ, որոնք այսօր պահվում են Բրիտանիայի, Վիկտորիայի և Ալբերտի թանգարաններում։ Հասկանալի է, որ այս հավաքածուի սկզբնական ծագումը հայտնի չէ, և մենք չգիտենք, թե որտեղ է այն գտնվել, ով է գտել այն և ինչ առարկաներից է պատրաստված եղել հիմնական գտածոն, սակայն առաջարկվող տեսություններից մեկն այն է, որ այդ առարկանները պատկանել են մի աղոթավայրի կամ տաճարի գանձին։ Այս հավաքածուի մեջ կան ոսկյա թիթեղներից պատրաստված 51 ընծայելու վահանակներ և մի քանի փոքր արձանիկներ, որոնք շատ նման են կրոնական վայրերում ընդունված հանուն ուխտի ընծայվող արձաններին։ Համաձայն անապացուցելի վարկածի, Ամուդարյայի գանձը կարող էր լինել Սելևկյան արքա Անտիոկոս III-ի կողմից տաճարի կողոպտման հետևանք։ Այս Սելևկյան թագավորը պարտվեց հին Հռոմի բանակին մեր թվարկությունից առաջ 190 թվականին Մագնեզիայի ճակատամարտում, և հին Հռոմի կառավարությունը պատերազմական փոխհատուցման ծանր բեր դրեց Սելևկյանների վրա, որը Անտիոկոս III-ը հեշտությամբ չէր կարող դավճարել։ Դա ստիպեց Սելևկյան թագավորին սկսել թալանել տաճարները։ Նա վերջապես սպանվեց այս թալանումներից մեկի ժամանակ մեր թվարկությունից առաջ 187 թվականին։ Թեև այս ամենը առանց հիմնավոր ապացույցների ոչ այլ ինչ է, քան ենթադրություններ, բայց հետազոտողները ընդհանուր առմամբ համակարծիք են, որ Ամուդարյայի գանձը ներկայացնում է Աքեմենյան ժամանակաշրջանի մետաղամշակման արվեստի գլուխգործոցները։ Կառուցման մեթոդը և սեմիոտիկան վկայում են այս իրերի ծիսական ու պալատական գործածության և իրանական ծագման մասին։ Հետազոտողները այս ձեռարվեստի գործերը համարում են իրանական բնիկ արվեստի արդյունք, որը ձևավորվել է իրանական բարձրավանդակի բնակիչների փորձառության և հարևան մշակույթների, այդ թվում միջագետքի, ուրարտումների, Եգիպտոսի, Հնդկաստանի և ասիական ներգաղթյալ ցեղերի արվեստի ու մշակույթի միաձուլման շնորհիվ։ Այս հավաքածուի առարկաների մեծ մասը պատրաստված է ոսկուց, իսկ մի քանիսը արծաթից։ Ամուդարյա գանձի Աքեմենյան ժամանակաշրջանին պատկանելու վկայությունն այն է, որ այդ հավաքածուի շատ առարկաններ ցուցադրում են Աքեմենյան գեղարվեստական ոճը, որը մենք տեսնում ենք Պերսեպոլիսի բարձրաքանդակներում, և դրանց նման առարկաններ են ձեռք բերվել նաև Սուսայի և Աքեմենյան այլ վայրերի պեղումներից։ Օրինակ, այս հավաքածուում կա թրի գոհարազարդ պատյան, որը բոլոր առումներով նման է Պերսեպոլիսի բարձրաքանդակներում փորագրված պատյանին։ Թեև մենք ոչինչ չգիտենք Ամուդարիայի ձեռագործ գանձերը կերտող արվեստագետների մասին եւ այն մասին, թե որտեղ են դրանք ստեղծվել, բայց անհիմն չէ ենթադրել, որ այդ առարկաները պատկանում էին Աքեմենյաներին եւ օգտագործվում նրանց կողմից։ Հնագետ Ֆրանսուա Տալոնը, խոսելով Սուսայի դամբարանից ստացված գտածոների եւ Ամուդարիայի գանձից մասին, գրում է. Դարեի պալատի կանոնադրության մեջ նշված է, որ պալատի զարդարման ու հարդարման աշխատանքը կատարել են Եգիպտոսի եւ Մարաստանի ոսկերիչները, որոնք այն ժամանակ համարվում էին այս մասնագիտության ամենահմուտ վարպետները, սակայն կասկած չկա, որ գոյություն են ունեցել նաեւ բազմաթիվ այլ կենտրոններ թանկարժեք առարկաներ ստեղծելու համար։ Պերսեպոլիսի ապադանայի պալատի բարձրականդակներում պատկերված են արծաթյա եւ ոսկյա ապարանջաններ կամ գավաթներ ընծայող բազմաթիվ պատվիրակություններ, որոնք ներկայացնում են տարբեր ցեղախմբեր։ Մյուս կողմից Պերսեպոլիսի որոշ գրություններում հիշատակվում են Կարիայի ոսկեգործները։ Հետևաբար դժվար է այս ոսկե զարդարանքների պատրաստումը վերագրել որոշակի տարածաշրջանի, քանի որ դրանց ոճը և պատկերագրական մոտիվները նույնն են, ինչ տարածված էին Պարսկաստանի կայսրությունում, և դրանց պատրաստման ժամանակ օգտագործվել են այն տեխնիկան, որոնցում վաղուց վարպետացել էին մերձավոր արևելքի ժողովուրդները։ Ամուդարիայի գանձի ամենատպավորիչ կտորներից կարելի է նշել կարքի արձանները, արծվարյուծի թևակապերը, թրի պատյանը եւ ոսկե ձուկը, թեև մյուս կտորները պակաս հմայիչ չեն։ Օրինակ, փոքր արձաններն ու հանուն ուխտին ծայելու վահանակները, նույնիսկ նրանք, որոնցում ավելի քիչ նրբագեղություն է կիրառված, մեծ գրավչություն ունեն։ Արծվարյուծի թևակապերը եւս ապշեցուցիչ են, հատկապես դրանց մեջ ներկառուցված թանկարժեք քարերով, որոնց փայլը աչք է շոյում։ Թևակապերի վրա օգտագործվել են նաև գունավոր քարեր ու գոհարներ, որոնք այժմ ընկել եւ կորել են։ Արվեստի պատմության փորձագետ Էդիթ Փորադան այն մարդկանցից է, ով նշել է, որ այս թևակապերը հատկապես պահպանել են Աքեմենյան արվեստի մոտիվները եւ տարածաշրջանում սիրված այլ մոտիվներ, ու թեև դրանց ինտենսիվ գույները եւ վերացական ոճը համարվում էր սկյութական արվեստի առանձնահատկություններից, այդուհանդերձ այն նաև ուշադրության է արժանացել Աքեմենյանների կողմից։ Այս գանձի առարկաններից է նաև Սրի պատյանը։ Այս պատյանը հաճախ համարել են Դաշույնի պատյան, սակայն այս անվանումը պատճառ է դառնում, որ պարսկական կարճ սուրը, որը կոչվում է Ակինակ, թյուրիմացաբար ընդգրկվի Դաշույների կատեգորիայի մեջ։ Ամուդարիա գանձի պատյանը զարդարված է արյուծների որսի տեսարանով և շատ մոտ է այն Ակինակի պատյանին, որը կրում է Աքեմենյան դարե մեծը Պերսեպոլիսի բարձրականդակներում։ Փորադան այլ մասնագետների հետ միասին այս պատյանի ձևավորման ոճը մարական է համարում, ինչն ինքնին կարելի է ապացույց համարել Ամուդարիա գանձի աքեմենական լինելու մասին, քանի որ Կյուրոս մեծը մեծապես հենվել է մարական ուժերին իր կայսրությունը կառուցելու համար։ Այս հավաքածուի մեկ այլ շատ գեղեցիկ առարկա է ոսկե ձուկը, 24.2 սանտիմետր երկարությամբ և 370 գրամ քաշով։ Ձուկը սնամեջ է, բացել է իր բերանը և մարմինը ոլորել է։ Ենթադրվում է, որ այս առարկան օգտագործվել է օծանելի կամ կոսմետիկ յուղ պահելու համար։ Ձկան տեսակը հաճախ գետածածան են համարել, բայց 2016 թվականին ձկնաբան Ադրիան Բերթոնը համարել է, որ այս արձանը ներկայացնում է թուրքմենական բարբել ձուկը, որը Ջիհուն գետի բնիկ ձուկ է և ակնհայտ նմանություն ունի այս գանձի ոսկե ձկնիկի հետ։ Ամուդարիայի գանձում հայտնաբերված 51 հուշավահանակներն ու թիթեղիկները կազմում են այս հավաքածուի ևս մեկ կարևոր մասը և հաստատում են դրա կապը կրոնական վայրերի հետ։ Հուշավահանակները պատրաստված են քարակուսի ոսկյա թիթեղիկներից։ Դրանց մեծ մասի վրա փորագրված են մարդկային կերպարներ, որոնք կրում են ծառի ճյուղ, որն իրականում հոգևոր գավազան է միթրայական և միհրապաշտության մշակույթի մեջ և խորհրդանշում է առատություն և օրհնություն, ջուր և բարգավաճում իմաստություն և զորություն։ Որոշ վահանակների վրա մարդու մարմնի փոխարեն պատկերված են կենդանիներ։ Հետազոտողները համաձայնության են եկել, որ ոսկե թիթեղիկներն ու վահանակները պատրաստվել են մարական արվեստի ոճով, սակայն դա չի նշանակում, որ իրենք են եղել դրանք ստեղծողները։ Ավելի ուժեղ հավանականությունն այն է, որ հարուստ պարսիկները պատվիրել են դրանց կառուցումը, իրենց ուխտի միջոցներն ու կարիքներն առաստվածներին ապահովելու համար։ Ակնհայտ է, որ որոշ վահանակներ ոչ պրոֆեսիոնալ վարպետների գործեր են, ովքեր ծանոթ չեն այս հմտության արվեստին և նրբություններին։ Թերևս վահանակների այս խումբը պատրաստել են նրանք, ովքեր չեն ցանկացել մեծ գին վճարել հմուտ վարպետի համար, ուստի իրենք են սկսել վահանակներ պատրաստել։ Ամուդարիա Գանձի հայտնաբերումից որոշ ժամանակ անց ֆրանսիացի հնագետ Ժակ դե Մորգանը 1901 թվականի փետրվարին պեղեց Աքեմենյան ազնվականներից մեկի գերեզմանը Սուսայի ակրոպոլիսի բլրի վրա։ Այս դամբարանը պարունակում էր կմախք, զարդարված ոսկյա և արծաթյա զարդերով, իսկ կողքին արծաթե աման, մարմարե, ալեբաստր գավաթներ և մի շարք այլ հուղարկավորման առարկաներ։ Այս գտածոն ինքնին կարևոր էր, բայց Սուսայի գերեզմանի թաղման առարկաները շատ նմանություններ ունեին Ջիհուն գետի մոտ հայտնաբերված Գանձի առարկաների հետ, և այդ նմանությունները հիմք դարձան Ամուդարիա Գանձի ակեմենական լինելու մասին տեսության համար, և դա ավելացրեց Ժակի բացահայտումների արժեքը։ Այժմ Ամուդարիայի եզակի հավաքածուն պահվում է Անգլիայի Վիկտորիա և Ալբերտ թանգարաններում։ Թե ինչպես է այս արևելյան գանձը հայտնվել եվրոպական երկրների թանգարաններում, անհայտ է, ինչպես նրանց սկզբնական հայտնագործության պատմությունը։ Բազմաթիվ պատմություններ կան, թե ինչպես է տեղի ունեցել այս տեղափոխությունը, որոնցից ոչ մեկը ապացուցելի չէ և ոչ էլ մերժելի, տեսություններ, որոնք ավելի շատ նման են մանկական գիշերային պատմություններին։ Դե թանկագին բարեկամներ, շնորհակալություն ենք հայտնում, որ ընկերակցեցիք ինձ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթի այս էպիզոդի ընթացքում, որի թեման էր Ամուդարիայի գանձը Աքեմենյան ժառանգություն։ Այս էպիզոդում մենք խոսեցինք Իրանում Աքեմենական ժամանակաշրջանին պատկանող Ամուդարիայի գանձի պատմության մասին։ Հուսով ենք, որ այս էպիզոդը ձեզ դուր եկավ։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian։ Մի քանի օրից պոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում parstoday.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր կարծիքները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Ուրախ կլինենք լսել ձեր կարծիքները այս ոդքասթի վերաբերյալ։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ և հետաքրքիր էր, առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Մինչ նոր հանդիպում, որի ընթացքում կքննարկենք Իրանի գեղեցիկ պատմական գանձերից ևս մեկը, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Մարդ, որը յուրի կարգավիճակով մյուսի տուն է մտնում, բայց դուրս գալու մտադրություն չունի, հաստատ այլ մտադրություն ունի։ Իսպանացիների կարծիքով նման մարդը ոչ թե յուր է, այլ գող։ Իսպանական ասացվածքն ասում է. ամենօրյա յուրը խոհանոցային գող է։ Ողջույն, սա աշխարհի պատմություն ոդքասթի շարքից 14-րդ էպիզոդն է։ Սա հիշողություններ է նրանց մասին, ում մենք չգիտենք, թե ովքեր են։ Այն սկզբնական տարիներից, երբ գաղութատերերը ներկայություն ունեցան տարբեր երկրներում, սկսվեց քրիստոնյա միսիոներների կողմից կլինիկաների ու հիվանդանոցների հիմնումը։ Ըստ միսիոներների, հիվանդներին բուժելը եւ նրանց ցավն ու տառապանքը նվազեցնելը մարդկանց քրիստոնեություն հրավիրելու լավագույն միջոցներից մեկն էր։ Թերևս ամենահայտնի բժշկական քարոզիչը Դեյվիդ Լիվինգստոնն է։ Նա շոտլանդացի էր եւ հարավարևելյան Աֆրիկա մեկնեց 1841 թվականին։ Լիվինգստոնը հանդես եկավ որպես բժիշկ սևամորթների ցավերը բուժելու համար, բայց նա ուներ բազմաթիվ նպատակներ։ Այս նպատակներն այնքան բազմազան էին, որ նա ստիպված էր իր զեկույցները ներկայացնել Լոնդոնի մի քանի տարբեր հաստատությունների, ինչպիսիք են Միսիոներական ասոցիացիան, Թագավորական աշխարհագրական միությունը, Թագավորական աստղագիտական միությունը եւ Արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ուղևորության սկզբում Լիվինգստոնը ձգտում էր Անգոլայում կանոնավոր առևտրային ուղի ստեղծել։ Նա պետք է ճանապարհ գտներ մայր ցամաքի սրտում Լին Յատնի կոչվող տարածքը Հնդկական օվկիանոսին միացնելու համար։ Իր ճանապարհորդությունների ընթացքում Լիվինգստոնը հասավ մի հսկայական ջրվեժի, որը նա անվանեց Վիկտորիա, ի պատիվ Անգլիայի թագուհու։ Նա առաջին մարդն էր, ով անգլիական անուն դրեց Աֆրիկայի քարտեզի վրա։ Որոշ ժամանակ անց Անգլիայի արտաքին գործերի նախարար Լորդ Կլարենդոնը այս բժշկահանային նշանակեց որպես բրիտանական հյուպատոս Աֆրիկայի արևելյան ափերում և չբացահայտված մասերում։ Արտաքին գործերի նախարարության առաջին հրամանը Լիվինգստոնին եղել է տեղեկություններ հավաքել արևելյան և կենտրոնական Աֆրիկայի հանքային և գյուղատնտեսական պաշարների աշխարհագրական իրավիճակի մասին։ Երկրորդ հրամանը տեղաբնիկների և Անգլիայի պետության միջև առևտրային հարաբերությունների հաստատումն էր։ Այդ տարիներին Անգլիան խստորեն պայքարում էր ըստրկավաճառության դեմ։ Նրանք հասկացել էին, որ Աֆրիկան հարուստ է հանքային պաշարներով, և այդ հանքերը շահագործելու համար սևամորթ աշխատուժի կարիքն ունեին։ Այդ պատճառով նրանք հանկարծ կորցրին իրենց հետաքրքրությունը ստրկավաճառության նկատմամբ, և նրանց նավերը ծովերում զննում էին նավերը, որպեսզի թույլ չտային նրանց ստրուկներ տեղափոխել։ Լիվինգստոնը պետք է խրախուսեր մեծ ցեղախմբերի առաջնորդներին Անգլիայի հետ առևտուր անելու համար, որպեսզի նրանք դադարեցնեին ստրուկներ վաճառել անգլիացիների եվրոպացի մրցակիցներին, ստանալով նոր տեսակի եկամուտներ։ Նա մեկ այլ գաղտնի առաքելություն էլ ուներ՝ պայքարել Աֆրիկայում պորտուգալական ազդեցության դեմ։ Նա այնքան համար էր այս առաքելությունը կատարելու հարցում, որ Պորտուգալիայի կառավարությունը բրիտանական կառավարության ուղված նամակում գրեց։ Դեյվիդ Լիվինգստոնը քահանայի անվան տակ և կրոնական քարոզչությամբ վնասում է Պորտուգալիայի առևտուրը այս մայր ցամաքում։ Լիվինգստոնը Աֆրիկայում անցկացրեց 30 տարի այս առաքելություններից յուրաքանչյուրն ավարտելու նպատակով։ Նա Ատլանտյան օվկիանոսի ափից ուղևորվեց դեպի Աֆրիկյան մայր ցամաքի ներքին հատվածներ և վերջապես հասավ Հնդկական օվկիանոսի ափ։ Նա ընկերներին ասում էր, որ իր կարծիքով աշխարհագրական նվաճումների ավարտը միսիոներական առաքելության սկիզբն է։ Բայց արդյոք Լիվինգստոնը իսկապես կրոնական միսիոներ էր։ Նրա մասին իր ընկերներից մեկը այսպես է գրել. «Դեյվիդը լավ բանախոս չէր. Նա առանձնապես ուշադրություն չէր էլ դարձնում կրոնական գիտություններին, այնքան էլ հավատարիմ չէր մնում կրոնական համոզմունքներին ու սկզբունքներին, երբեք չէր մասնակցում կրոնական քննարկումներին. Նա բժիշկ էր, ով գրանցվել էր Լոնդոնի Միսիոներական ասոցիացիայում և մեկնել Աֆրիկա»։ Միսիոներների բժշկական գործունեությունը հանգեցրեց բազմաթիվ երկրներում նրանց կողմից փոքր ու մեծ հիվանդանոցների և կլինիկաների կառուցմանը։ Աֆրիկյան որոշ երկրներում հիվանդանոցների մեծ մասը կառուցվել է եվրոպացի քահանանների կողմից։ Զիմբաբվեի հիվանդանոցների ավելի քան 70%-ը հիմնադրվել և ղեկավարվել է եկեղեցու քարոզիչների կողմից։ Այս հիվանդանոցներից մի քանիսում հիվանդները նախ պետք է խոստովանեին իրենց քրիստոնյա լինելու հանգամանքը, ապա նոր մտնեին հիվանդանոց։ Աֆրիկայի որոշ արաբալեզու երկրներում Կառավարությունները ջանքեր գործադրեցին հիվանդանոցներ կառուցելու համար, իսկ քրիստոնյա միսիոներները դժգոհ էին դրանցից։ Պետական հիվանդանոցները պատճառ էին դառնում, որ մարդիկ այլևս չդիմեն քրիստոնեական միսիոներական հիվանդանոցներին, ինչի արդյունքում կնվազեր նրանց միսիոներական գործունեությունը։ Սուդանի Նազարեթ քաղաքի միսիոներ բժիշկները պահանջում էին բուժվող հիվանդներից կրկնել «Քրիստոսը փրկեց ինձ» նախադասություն։ Այս միսիոներները նաև շարժական կլինիկա էին ստեղծել Նեղոս գետի վրա։ Նրանք 3 նավակով ճանապարհորդում էին Նեղոսով, և մինչ նրանք տեղ կհասնեին, ափին գտնվող նրանց մարդկանցից մեկը ժողովրդին հայտնում էր, որ շարժական կլինիկան ժամանում է։ Հերվից ու մոտիկից մարդիկ քայլում էին դեպի ափ, նրանցից ոմանք իրենց ուսերին կրում էին իրենց հիվանդներին։ Միսիոներները գալիս էին ափ և սպասում, որ ավելի շատ մարդիկ հասնեն ափ ու հավաքվեն այնտեղ, հետո նրանք սկսում էին ելույթներ ունենալ։ Հիվանդները ստիպված էին դիմանալ ցավին ու տառապանքին, մինչև կավարտվեր շարժական կլինիկայի անձնակազմի միսիոներական առաքելությունը, հետո նոր բուժվեին։ Իրանում քրիստոնեության տարազման միսիոներները բազմաթիվ քաղաքներում զբաղված էին բժշկական գործունեությամբ։ Այդ մարդկանցից ամենահայտնիներից մեկը անգլիացի կին էր՝ Մերի Ռեբեկա Ստուարտ Բիրդը, ով Իրան էր եկել Ղաջարական Նասերեդդին շահի օրոք։ Նա իր ընկերներին խոստովանել էր, որ բժշկության մեջ քիչ գիտելիքներու հմտություն ունի, բայց այնուամենայնիվ սկսեց բուժել հիվանդներին։ Մերի Բիրդը կլինիկա հիմնեց սպահանի շուկայում և միևնույն ժամանակ սկսեց բուժել հիվանդներին ու քրիստոնեություն քարոզել։ Կլինիկան մի քանի անգամ փակվել է, բայց Մերի Բիրդը համառորեն վերաբացել է այն։ Նա բժշկությամբ է զբաղվել նաև Իրանի Յազդ և Քերման քաղաքներում և մահացել 1914 թվականին Քերմանում տիֆի պատճառով և թաղվել այնտեղ։ Բժշկական գործունեությամբ զբաղվող անգլիացի միսիոներների մեծ թիվը և հիվանդների համար նրանց պատճառած խնդիրները ստիպեցին Իրանի կառավարությունը 1933 թվականին հայտարարել, որ բոլոր օտարերկրյա բժիշկներն ու մանկաբարձները պետք է կառավարությանը ներկայացնեն վավեր կրթական որակավորման փաստաթուղթ, սակայն անգլիացի միսիոներները մեծ ջանքեր գործադրեցին, որպեսզի կառավարությունը հրաժարվի այս որոշումից։ Երկու անգլիացի միսիոներների, դոկտոր Ուայթի և նրա կնոջ կողմից Յազդում կառուցված հիվանդանոցը դարձել էր Իրանում քրիստոնեության տարածման կարևոր կենտրոն։ Այս հիվանդանոցի հիվանդներից մեկը մի աղքատ կին էր Թաֆտ քաղաքից։ Հոսպիտալացվելուց հետո որոշ ժամանակ անց նա ընդունել է քրիստոնեություն։ Նրանից հետո քրիստոնյա դարձավ նաև նրա քույրը և այս կնոջ մանկահասակ տղա երեխան, որը մկրտվեց։ Այս տղան հենց Հասան Դեհղանի Թաֆտին էր, ով հետագայում գնաց Անգլիա, դարձավ քահանա, ապա եպիսկոպոս և գրեց Իսլամը քննադատող մի շարք գրքեր։ Այն տարիներին Յազդում աշխատող բժիշկ Ուայթի և նրա կնոջ մասին Իրանում բրիտանական կառավարության գործակալ գեներալ Սեր Պերսի Սայքսը գրել է. Հիվանդներին բուժելու գործում այս անգլիացի զույգի գործունեության շնորհիվ Յազդում և դրա շրջակայքում մեծացել է եվրոպացիների ազդեցությունը։ Անգլիայի արտաքին գործերի նախարար Ջորջ Քրզոնն գրել է, որ Իրանում բրիտանացի միսիոներների ներկայությունից ի վեր ավելացել են մեր տեղեկությունները այս երկրում տիրող իրավիճակի մասին։ Բացի հիվանդներից կային նաև մարդկանց այլ խմբեր, որոնք արժանանում էին քրիստոնյա միսիոներների ուշադրությանը։ Որբ և անօթևան երեխաներն ավելի շատ հայտնվեցին եվրոպացի և ամերիկացի քահանանների ուշադրության կենտրոնում, քան մյուս երեխաները։ Այս երեխաները, ովքեր ավելի շատ սիրո և քնքշանքի կարիք ունեին, միսիոներների բարության ու հոգատարության շնորհիվ սկսեցին ավելի շատ համակրել նրանց և ընդունել քրիստոնեություն։ Դոկտոր Սթեդը ամերիկացի միսիոներ էր, ով առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո Ամերիկայի Վեստմինստեր եկեղեցու օգնությամբ Իրանի արևմտյան քաղաքներից մեկում Քերման շահում հիվանդանոց կառուցեց և սկսեց բուժել հիվաններին ու քրիստոնեություն քարոզել։ Որոշ ժամանակ անց Քերմանշահի Ֆարաման գյուղում կառուցեց դպրոց և որբանոց։ Առանց խնամակալի երեխաները, որոնց ծնողներն անհայտ էին, տեղափոխվում էին այս մանկատուն, և երբ նրանք հասնում էին դպրոցական տարիքի, ընդունվում էին մանկատան դպրոց։ Այս երեխաներից շատերը, որոնք հիացած էին բժիշկ Սթեդի հոգատարությամբ, ընդունեցին քրիստոնեություն և ընտրեցին Սթեդաբադի ազգանունը։ Դոկտոր Սիթեր Էլկան նույնպես հնդիկ անգլիացի քահանա էր, ով հիվանդանոց հիմնեց Իրանի հարավում գտնվող Սիստան և Բալուչեստան սահմանամերձ շրջանում։ Երբ բժիշկ Էլկան տեղեկանում էր, որ հիվանդանոց են բերել ծնողազուրկ կամ անոթևան երեխայի, նա անձամբ էր խնամում նրան, իսկ ապաքինվելուց հետո էլ չէր խզում կապը նրա հետ, նրան հաջողվել է մկրտել և քրիստոնեության դավանանքի բերել Սիստանի որբացած երեխաներից մի քանիսին։ Հեռավոր երկրներում քրիստոնեական կարուսչությամբ զբաղվող ոչ բոլոր քահանաներն էին ծառայում եվրոպական երկրներին ու գաղութատերերին։ Նրանցից ոմանք, ովքեր մաքուր սրտով և առաստված հավատքով զրուցում էին այլ կրոնների հետևորդների հետ, երբեմն ենթարկվում էին նրանց ազդեցությանը և դադարեցնում նրանց քրիստոնյա դարձնելու փորձերը և նույնիսկ իրենք էին դիմում նոր կրոնի և ապրելակերպի։ Վիլֆրեդ Քենտվել Սմիթը կանադացի քահանա էր, ով մեկնեց հնդկական թերակղզի այս երկրում քարոզելու համար։ Նախքան Հնդկաստան մեկնելը, Անգլիայում Սմիթը մասնակցեց համաշխարհային միսիոներական համաժողովին։ Այս հավաքի կազմակերպիչ Հենդրիկ Քրամերը իր քրիստոնեական ուղերձը ոչ քրիստոնեական աշխարհում գրքում, որը նա հրատարակել էր հենց այս միջոցառման առիթով, մերժել է մյուս բոլոր կրոնները և նրանց հետևորդներին սխալ համարել։ Քրամերի խոսքերը մտքում կրկնելով, Սմիթը մեկնեց Հնդկաստան, գնաց Հիմալայներ, բուդայականների և փոքր թվով մուսուլմանների շրջանում քրիստոնեություն քարոզելու համար։ Հիմալայան լեռնանցքերից մեկում նա հանդիպեց մի շատ աղքատ ծերունու, որը վայրի ու լեռնային մրգեր էր բերել ճանապարհի եզրին վաճառելու համար։ Ծերունին ոտաբուբիկ էր և այնքան աղքատ, որ նույնիսկ կշերքի քար գնելու փող չուներ։ Մրգերի քաշը որոշելու համար կշերքի քարի փոխարեն նա օգտագործում էր մի մեծ և երկու փոքր քարեր, որոնք ըստ նրա կշռում էին 2 ֆունտ, մոտ 900 գրամ։ Սմիթը խնդրեց ծերունուն, որ իրեն 2 ֆունտ միրգ տա, և երբ ծերունին քարերը դրեց կշերքի մեջ, նա բողոքեց նրան, որ ես ինչպես կարող եմ համոզված լինել, որ դու ճշմարիտ ես ասում և որ այս քարերը կշռում են 2 ֆունտ։ Սմիթին ի պատասխան ծերունին միայն հանգիստ արտասանեց ղուրանի այս այան. «Աստված լավ է տեսնում իր ծառաններին»։ Ապա շարունակեց իր գործը։ Սմիթը խիստ ապշել էր հեռավոր հիմալայան լեռնանցքերում այս խեղճ ծերունու խորը հավատքից։ Նա ինքն իրեն հարցնում է, թե քրիստոնեություն քարոզելով հնարավոր է արդյոք նրան ավելի ամուր ու խորը հավատ տալ։ Սմիթը ևս մեկ անգամ հիշեց Քրամերի խոսքերը և նրա համառ համոզմունքը, որ բոլոր կրոնները բացի քրիստոնեությունից կեղծ են, և այդ պահին նա ցանկացավ, որ Քրամերը այնտեղ լիներ։ Սմիթը վերադարձավ իր երկիր և իր կյանքի մնացած մասը անցկացրեց իսլամի ուսումնասիրության վրա և դարձավ արևմուտքի մեծ իսլամագետներից մեկը։ Իսլամը հասկանալու մասին և իսլամը ժամանակակից պատմության մեջ գրքերը Վիլֆրեդ Քենտվել Սմիթի ամենահայտնի գրքերից են։ Իրանում երկու պորտուգալացի քահանաներ, որոնք Սեֆյանների ժամանակաշրջանում էին եկել սպահան, դադարեցրին քրիստոնեության կարուսչությունը և մի քանի տարի ժողովրդի հետ ապրելուց հետո իրենք էլ դարձան մահմեդական։ Առաջին անձը Մանուել դե Սանտա Մարիա անունով մի քահանա էր, ով սպահանի պորտուգալական վանքի առաջնորդն էր։ Նա մուսուլման է դարձել 1691 թվականին, ընտրելով Հասանղոլի անունը, որը նշանակում է իմամ Հասանի ծառա։ Նրանից 6 տարի հետո մեկ այլ պորտուգալացի քահանա, ով իր հայրենի քաղաքից Լիսաբոնից մեկնել էր սպահան, մահմեդականություն ընդունեց։ Այս քահանան, ում անունը Անտոնիո դե Ժոզո էր, իր նոր կյանքում անվանակոչվեց Ալիղոլի Ջադիդալ Իսլամ։ Նա արժանացել է Սեֆյանների արքունիքի բարձր գնահատանքին և երկար տարիներ որպես թարգմանիչ ներկա է եղել արքունիքում։ Բացի այդ, Ալիղոլի Ջադիդալ Իսլամը գրքեր է գրել ի պաշտպանություն Իսլամի և ի հակազդեցություն քրիստոնյա միսիոներների։ Հավատացյալների թուրը, բռնակալների ուղղորդումը և ամուսնության առավելությունները նրա հեղինակած գրքերից են։ Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք Պոդքասթ Աշխարհի պատմությունը շարքի 14-րդ էպիզոդը, որի խորագիրն է ամենօրյա հյուրը։ Այս և այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայրեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյան։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Միալեհեր աստղ եմ արում, Արմեն Մարտիրոսյան։ Միալեհեր աստղ եմ արում, պատերի մեջ հորիզոնի, և պատերը մեկ-մեկ շարում խոսկը, որ դեռանուն չունի։ Հիշողության անապատում այնքան բառ եմ աշվել անցել, որ մանկության թեթև պատի թաղանթն անգամ չի մնացել։ Հանգստացիր ինչպես քամի քո աչքերի կանգառներում, մայրամուտից բառեր քամիր, որպես կղզու հայտնաբերում։ Քամիր բառը մայրամուտի, որպես կղզու հայտնաբերում, որպես հավատ Դոն Կիխոտի, որ այլևս չի համբերում։ Եմ մի դեղին աստղափոշի շաղ է տալիս քո անձավում, ձայնը հեռու քո վերհուշի, թաղված հոգու խոր անցյալում։ Միանանուն աստղ եմ արում, և քո կղզու ընկնում է ցած, որպես վերջին մի հարթարում կյանքի վրա սխալ անցած։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM 8-4W արբանյակների միջոցով։